В эфире передачи из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Ялда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке. Она подготовлена творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Речь пойдет о мелодичности и метафорах башкирского языка.
Хузда холок оклы. Хузда миллет осылы. Уз кадрин билган, уз кадрин билган.
Эфирда уз кадрин.
Һаумагыт хөрмәтле тыңлаучылар. Тел, телдәге һөйләштәр бер-береһенән айырым һүзләр, үн хәрефтәр менән генә түгел, һөйләшү интонацияһы менән дә айырыла. Ягъни, һәр телдең һәм хатта һәр һөйләштең үз көйе, үз моңы бар. Мәсәлән, без студент сакта, һуңгы курсларда кемнең кайһы яктан килгәнен ана шул һөйләү көенә карап танырга өйрәнеп алганык. Сөнки инде бөтәбездә әдәби телдә һөйләшәбез, ә көй әле бозылып җитмәгән. Үз авылыбызса худабыз. Авылыбызса дип әйтәм, сөнки янәш яткан ике авыл бер ырауга карахала, уларның көйләве бер-береһенекеннән аерылуы ихтимал. Мәсәлән, дим буе кызлары тавышларын һөйләм адагында күтәреп йибәрһә, әй һылыулары киреһенсә, һөйләм адагында тавышты түбәнәйтеп, һудыңкырап әйтә. Хәйер, әйдәгез, без уларды тыңлап карайык. Микрофон алдында Мияке районы Илсығыл урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Ибатуллина.
Безнең дин буе башкорттары һөйләшкәндә, һөйләм адагында тавышларын күтәрә биреп, көйгә халыбырак һөйләйләр. Бу бигрәк тә диалогтарда күренә. Мәсәлән, ой гөл, һин бүген безгә киләһеңме? Әллә, ние? Үй эшләрен бергә эшләрбез дигәнем. Ә нин шаң дияды бүттеңме әле? Юк. Әйдәйк үлеп алайык. Ярады, әйдәйк үлеп алырбыз. Көйлі келіп сығайын һөйләшебез. Һәм һөйләмәдәгендә менә һорау бергәндәге һымак итеп, яуап бергәндә лә шундай һорау интонация барлыкка килә. Үй эшләрен бергә эшләрбез дигәнем. Әйдәйк үлеп алайык.
Зәбирә Зәбихуллина Мәсетле районының Мишәр авылында туып үскән. Хәдер олы ыктамакта яшәй. Уны без телефондан язып алдык. Уның һөйләшү көенә игътибар итәйек.
Безнең Мәсле районы инде ай буенда урнашкан. Безнең үзе безнең һөйләшүбез үзебезчә икенче төрлерәк инде. Менә әле күптән түгел килгән ине минек бер туган. Племянницам, карындашым бер туган. Шуннан магазинга бардык та. Исеме Флүзә инде. Әби, телефон алайык әле, дип әйтә инде, сотовый дип. Мәйтәм, яраны ылга киттек, телефон алырга. Телефон алырга киттек тә, хәдер. Телефондар бик кыйммәт кенә бит инде укучы балаларга. Алыр өсен карап-карап торам да, вактары кыйммәт кенә. Шунан мәйтәм, менә, кызым, шул ысылдырак кына бере телефонды алайык та, ярар пока. Үзең эшләй башлагас инде, мәйтәм, матуррагын алырһың, кыйммәтлерәген, дип әйтәм инде. Ул мия кыйммәтлеһен һорай инде ул миннән. Алай булгас, мин һиңә менә соңын гына ысылын алып бирәм, кыйммәтен алып бирмәйм, дип әйтәм. Үпкәләне кызым тышка сығып киттек магазин янында йөрибез дә шуннан кызым алайыкмы дип әйтәм алайык алайык дип әйтәйн шуннан ен урай төндә янамау төндә янамау дип әйтә мәйтәм төндә янмай төндә янмагас алмайбыз алмайм төндә янмагас дип шулай итеп киренән кереп магазинга сыянганын алдык инде шуннан безнең якта инде күйгә халыбырак һөйләшәбез инде ул Менә мин үземнең мучкаларыма барды ни һәм кәтнәй, немәкә китердең, күстенәсен бармы, дип кенә карайлар. Иркәләп кенә инде. Шулай бездә шундый рәхмәй бар, бер һүзде бер ике мәртәбә. Мин үзем дә әйтергә яратам инде. Ни, бараңма, 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 дип шундый рәхмәй. Менә әле күршем кергәндә, капкалдында ла. Кыскыра Зәбир апай, бараңма, сынтырга, дип килгән. Менә икән барам барам хәзер һөйләшеп үтәм дә барам телефондан һөйләшәм дип әйтәм. Хәзер барам дип. Хәзер киенәм дә барып киләм инде.
Тел хикмәте халыкта.
Иньер башкорттарының көйе бармы? Улар һүзләрне нинди көйгә алып һөйләшә дигән һорауга Архангель районы Адау авылы кызы хезмәттәшем Зифа Файзуллина үзенең бала сагын иткә төшерде.
Менә безнең атайымның бер туган апасы Хөснәви күрше авылга, Кызгы дигән авылга төшкән инде килен булып, тирәндә белеке сакта кунак булып бара торган иде. Алар бер-беренә шул кадәр йомшак әйттереп эндәшләр, бер нисә генә бала агайларына агай дип кенә әйтмәй. Без бит инде радиога агай дип мин аудым дигә Габдуров агай дип эндәшә торган агаймнарга. Габдуров агай дип эндәшәм бит. Ә улар икенче төрле. Гөндүш агай, апай тип эндәшәләр бит инде. Биминер апай, миңа шул кәрәк ине, менә шулай иркәләбрәк, бик мул яшиләр ине. Ул бәлки аны шул муллыктың да бүтә яктан канагат яшәүдең бер күренеше булгандыр ул дип әйтәм инде. Алай тиһәң, ул авыл тулыһынса шулай атый, атыйым диләр бит инде.
Нинди ул дип?
Кызга улы. Бик матур авыл, тау башында, урманнар арасында искитмәле урында урнашкан. Менә ара искенә сакрым, һөйләштә шулай үзгәреш бар. Бөтә авыл шулай һөйләшә. Иркәләп кенә бер-беренә. Хөснә апай, һезгә куйыгызга уларда елга юк. Куйыгыздан гына һавалайым әле. Әби әйтә бит инде. Алыгыз, керегез дә алыгыз. Эй рәхмәт яугыры, һезнең куйыннан алһаң һауды шул кадәр тәмне булат. Әллә бал кушаһыгыз ул һавыгызга дип тигеләр. Шайтып матур иттереп һөйләнеп сап китәләр. Ягымлы һөйләш. Тирә-якта бит инде аларның юкә агачлары һәрбер гаилә анда умарта тота. Бәлки шул табигатьнең матурлыгы аларның теленә күскәндер дип уйлыйм мин.
Кайбер яктарда көйләп түгел, куры гына итеп, тавышты күтәрмәй дә, төшермәй дә һөйләшәләр. Илам һараган һымак, мыжыган кеүегерәк һөйләшкән төбәкләр дә бар. Ә бына Бөрйән районы кешеләре, айырыуса беҙҙең иҫке мөнәсибтәр, һәр һүҙгә мотлаҡ музыка һалаты ошо ауылдан сыҡҡан ҡыпсаҡ ҡыҙы Венера Рәхмәтуллина.
Беҙҙә, мәҫәлән, мына Бөрйән районы иҫке мөнәсиб ауылында былайыраҡ һөйләшәләр, йырлабыраҡ тип әйтәләр инде. Нишләп улай һөйләшәһегеҙ ул тейҙәр? Мына мин, мәҫәлән, үҙем аңғармайым уны. Әллә ғәжәпләнгәнде мына беҙҙә былайыраҡ итеп. Оста, шулаймы? Әллә юҡса? Белмәйем. Әллә ишетмәнем ул? Мына шулайыраҡ һөйләйҙәр инде. Йәки, мәҫәлән, ике оло ғына инәйҙең, әбейҙең көтөүҙе ҡаршы алған ваҡытын күрһәткәндә былайыраҡ инде. Береһе бер остан ҡысҡырһа: «Ҡайны Сафа килен, һаумы?» Тиһә, быныһы: «Һаубыҙ, үҙең генә ни хәлдә һуң?» Тиһә: «Әллә инде бына һыйырым өсөнсө көн ҡайтманы инде, балаларға ғына тора ине. Уй, улай булғас урманда ғына балалап ҡалғандыр ул». Мына шулайыраҡ йырлабыраҡ һөйләшәләр инде.
Хәстә спектакль ҡымаҡ.
Спектаклме түгелме, әммә ысынбарлыҡта мына шулай һөйләшәләр.
Ә һинең үҙеңә оҡшаймы шулай һөйләшеү?
Оҡшай. Һәр кемдең үҙ теле үҙенә ярата һәр кем.
Мәҫәлән, ауылда бер малайҙан һорайһың инде: «Атайың өйҙәме?» тигән һорауға ул малай нисек итеп яуап бирә? Өйҙә юҡлығын нисек итеп белдерә?
Шуғыраҡ малай булһа, былай тип әйтә инде: «Атайым өйҙә юҡ» тип әйтә инде. Йә булмаһа: «Өйҙә? Ә нишләп?» Шулайыраҡ.
Ирәйберәк китеп һөйләшеү булаймы инде? Иркәләнеберәк?
Иркәләнеберәк һөйләшеп үҙе аңлатам икән. Мына мин аны улай итеп ҡына аңлатып әйтә алмайым, сөнки беҙҙә урман, тау яҡтары бит инде, бейек тауҙар, һәм шулай уҡ Ағиҙел йылғаһы ҡасҡа, бәлки ошо күркәм тәбиғәттең йоғонтоһо ла барҙыр инде. Мен шулай ҙа ла әйтер инем, беҙҙә мына ялағайланып улай һөйләшмәйҙәр. Тураһын бәреп әйтеп һөйләшәләр. Ҡатырағыраҡ бер аҙ тура әйтеп һөйләшәләр инде. Туҡтале, мөмкинме? Ғәфү итегеҙ, мына улай һөйләшмәйҙәр беҙҙә. Ну, һөйләшмәйҙәр тип сәпсим улай итеп әйтә алмайым, әммә мына тура бәреберәк һөйләшәләр беҙҙә.
Ә бына һин ҡайҙа китеп бараһың ул тигән һорауҙы нисек итеп бирәләр?
Ҡайҙа китеп бараң?
Һин ҡайҙа китеп бараһың ул тип әйтмәйҙәр.
Ҡайҙа китеп бараң? Ҡайҙа киттең? Шулай һорайҙар. Быныһы: «Әйтмәйем» тигән була инде. Әйе, икенсе: «Ату һиндә ярәһең» тиҙәр.
Һөнәрҙәшем Венера Сиддиҡова ла Бөрйәндән. Шулай булһа ла, уның көйө башҡасараҡ, сөнки ул Ҡотан ауылынан икән. Йәғни арауы ҡыпсаҡ түгел, Бөрйән. Беҙҙең телебеҙ үҙе йыр кеүек, һәр һүҙҙән моң ағыла, ти Венера.
Һәр бер кешенең телмәрендә ниндәйҙер көй ята. Моң ята тип әйтәләрҙер ана белгестәр.
Нимәнер онотҡан саҡта ла көйләп ебәреү ғәҙәте бар бит беҙҙә. Мәҫәлән,
Йоматауға барға тейешінім ұнытып отырам жылтыратырға. Қатта ұнытқанда көйләп, ярлап ебәрі ол ғадәті, ол матур ғадәт түгіл мені, матур ғадәт әлбітті.
Көйләп, көйләп, ол әр бір ауылда тейірлік бардыр. Мәселен, бізді лә Мәхмүзейне Мәрхуманың. Ол енді бұрынғы тарихи Урал Батыр эпосындағы тарихи ауылдардың бірі, Тарауалдан көшіп келген инедердің бірі ине, ол да шылай. Кит, хәбәр мау, деп, яке хәбәр мау, деп ебәрерінде ол да шылай. Адағанда хәбәр мау, хөнәр мау, деп, оның өзіне ғана көрі сөйлеші болды. Біздің ауылда, шылай Мәхмүзейне Хымақ, шылай адағын хәбәр мені ол, деп, қазіргі заманса түгіл, сөйлеші бікті өнсәлікліне, демек, Таравал ауылында бұрындан шылай сөйлешкендер, ләкин ол ауыл қазір біткен. Ауыл бітке сөйлешудің де бітуі мүмкін. Ауылдың юққа сығуы ошо халықтың өзіне ғана хас болған сөйлеші үнсәлігіндә қайһы бір бұрынғы сөздерді лә, холық ғадәттерді лә, ғұрыф ғадәттерді лә, түрлі ышануларды лә һәм бөтен дә юққа сығара.
Әйтелгәнгә шуны ғына өстәйек килә. Һәр бер сөйлеш ул телебезнең олы байлыгы. Әдәби телгә инмәгән үзенчәлекле, ямьле сүзләре менән генә түгел, ә үзенә генә хас көйе моңы менән дә. Һәм телебезнең ошо үзенчәлеге галимдарыбыз тарафыннан фәнни кимәлдә өйрәнелергә хаклы.
Сүздә халык акылы. Сүздә милләт асылы. Милләт асылы. Үз кадерен белгән, үз кадерен белгән.
Эфирда үз кадере.
Һәммәгез хөрмәтле радио тыңлаучылар, искиткес бай һәм яңлы безнең телебез. Бул яңлылык мөгаен дә халыктың борын-борындан гүзәл табигать кысагында уның белән туктаусыз аралашып яшәүеннән киләләр. Шуңа ла телебездәге эпитеттар, сагыштырулардың сикһет күплегенә аптырахи юктыр. Бүген без шуларның, ягъни күрәтләү сараларының береһе метафоралар турында һөйләшербез. Метафора грек сүзе, оқшату һәм сагыштыру нигезендә сүзнең күсмә мәгънәле кулланылышы. Мәсәлән, алтын кул, алтын буйдай, алтын кеше, алтын һүз, корыс беләк, йылан тел һәм башкалар. Тел гыйлемендә метафораларды үз төргә бүлеп карарга мөмкин ди. Әлеге вакытта тап ошо тема өстендә эшләүче яш галимә Линиза Мөхәммәтьянова.
Беренче төр метафораларга үзеннең художестволылыгын югалткан метафоралар, ягъни улар безнең телмәрдә кулланыла һәм без үзебезнең телмәребездә метафора кулланганыбызны һизмәйбез дә. Мәсәлән, тау башы, елга култыгы, тау итәге тәү тормош кешеһе үҙенең кәүҙәһенә карап әйберҙәрҙе аңлатырға тырышҡан. Ағас башы, йылға башы, йылғанан икенсе йылға сығып киткән йырҙа култыҡ. Кешенең ҡулы нисек сығып киткән, шуның кеүек итеп күреп, йылға култығы тип әйтә башлағандар. Шул уҡ тау итәге. Нәтәү тормош кешеһенең донъяны ҡабул итеүе нәҡ ошо метафорларҙа сағыла. Икенсе төр метафорларға әҙер лексик элементтарҙы индергә мөмкин. Улар айырылып ҡулланылмай. Мәсәлән, акыл ебе, акыл менән еп һүзен алганда бернинди дә якынлык күренмәй. Ә акыл ебе дип әйтһәк инде, ул үзенә күрә бер философик мәгънәгә ия. Шуның кебек еңеү таңы, фән чишмәһе, хәтер хандыгы, уй йомгагы, тормыш хукмагы. Өсөнсе төркем метафоралар инде индивидуаль стилистик метафоралар. Улар айрым язучыларның стилистик үзенчәлекләрен үзесенә алалар. Мәсәлән, аппак күбеккә төренә яздарын муйыл дип яза Мостай Карим. Муйыл сәскәләренең атуын аппак күбеккә төренеп дип күрһәтә. Сәскәләр ата дип кенә түгел, ә күбеккә төренеп. Йондызларның алтын туягынан тузып калды көмеш тумандар. Рәми Гарипов көтүсе шигырында ошо ике генә юлда ике асыл металлды килтереп, онтылмаслык итеп калдыра белгән. Күптән көлгәнем юк шигырына килгәндә, етегәндең алтын ижауынан бергә эстек без яф моңдарын. Нәкъ етегән йондызды алтын ижау итеп күз алдына китереп, унан нитекле моң коелганлыгын шундый итеп ул калдыра белгән яз моңдары дип. Шәхсәдә Бабичтың юлларын алганда, авызыңдан ын яуа, һинең менән бер һөйләшү дәрткә дәва. Кеше менән ихлас, матур һөйләшкәнде ул авызыңдан ын йы яуа дип әйтә. Матур һөйләйһең дип кенә әйтеп сикләнмәй, ә ын йы менән сагыштыра. Галимов сәләмгә килгәндә, һау өстенә күкһел пәрҙә тартып, киң торбаның төтөне тарала. йиргә төнт йетүен ул киң торбаның төтүне һау өстенә пәрдә булып ята дип күрһәтә. Ни тиклем образлык ята бында. Шулай ук табигый күренештәр, йыл мизгелләре лә бында бик зур урын алып торалар. Йөрәктәргә кан һауҙырҙы, баштарға ҡар яуҙырҙы. Рауль Бикбаевтың был ике юлынан гына ҡарағанда ла һуғыш тураһында ул сәстәрҙе ағарттыла тип әйтмәй, ә нәҡ баштарға ҡар яуҙырҙы. Һәр шағырҙың үҙенә генә хас ниндәйҙер метафораһы бар. Ул аны үҙе тыуҙыра һәм ул уныҡы булып тороп ҡала. Телмәрҙе. Мостай Кәримдең шиғырҙарын әлбиттә бүтән шағырҙар менән бутау мөмкин түгел. Рәми Ғариповтың шиғырҙарын шулай Рәшит Назаров.
Йөрәгем минең тумалған сәскә, асылып китә дуҫтар килгәстә. Килһә дошманым, яман уй ҡороп, йөрәгем минең төйнәлгән йоҙроҡ. Быныһы Рәшит Назаров шиғыры. Бер ҡарағанда йөрәк тумалған сәскә, икенсе ҡарағанда төйнәлгән йоҙроҡ. Ғөмүмән, Рәшит Назаровтың һәр шиғыры бары тик метафораларҙан ғына туҡылған һымаҡ. Ерем уйсан, уның киң маңлайын буравналар япҡан. Буравналар ятҡан теҙелеп, ҡайнар тирҙәр һымаҡ, юлаҡ-юлаҡ ерҙең быуы аға һөҙөлөп. Ерен уйсан, килер күзді уйлап, маңлайына хырдар уйылған. Ул хырдарға алтын уйдай, алтын бұйдай халып қойылған. Туған ерінің хүрілген басуын шағир игенсінің гүзі итіп хүрәтлей. Әбіна кішінің гелмайуын ниндей хүздәр аша күрхеткен ол, үзінің гелмайу деген шиғырында. Күздәрінен күлтә нур бүркілді, тіштәріндә қояш гүл титті. Бұл йөрәктән бүтән йөрәктәргә халы биреү мөлдөрәмә итеп бәхетте. Шуныһы ҡыҙыҡ, шиғырҙа йылмайҙы һүҙе бөтөнләй юҡ. Һәр беребеҙгә лә билдәле йөрәк шиғырында ла яратам һүҙен әйтмәйенсә генә лә һөйөү хисенең юғарылығын ҡабатланмаҫ бейеклектә күрһәтә алған Рәшит Назаров. Ғөмүмән, башҡорт шиғриәтендә үҙенә генә хас һүрәтләү сараларын ҡулланып, аҫыл шиғырҙар тыуҙырған әҙип һәм әҙибәләребеҙ күп. Һәм ошо урында ирекһеҙҙән бөгөнгө йырсыларҙың тапалған һүҙ теҙмәләренән сыймаҡлап йыр яһауы һәм шуларҙы халыҡҡа сығарып, етмәһә бер үк һүҙҙе 20-шәр тапҡыр ҡабатлап һамаҡлауы күҙ алдына килә. Алтын өҫтөнә баҫып ҡалай шылтыратыусы меҫкендәр ҡиәфәтендә күҙ алдына баҫа.
Иҫерҙә үҙ ҡәҙере.
Метафоралар ябай халыҡ телмәрендә лә йыш ҡулланыла. Әйтәйек, кешенең холқына, ҡыланышына ҡарап, ниндәй ҙә булһа йәнлек хайуан исеме менән атау.
Ҡурҡаҡ кеше лә беҙҙең шунда уҡ ҡуян менән сағыштырыла. Төлкө тип әйтһәләр, беҙ ул кешенең хәйләкәр икәнен беләбеҙ. Кире кешене кәзә тиләр. Кәзәһе төрттө тигәс, үпкәләп йөрөгән кешене әйтәләр бит инде. Кәзәһе төрткән. Кәзәһе үрә баҫты тиҙәр. Үҙ һүҙен генә һүҙ итеп, кешене тыңламайынса эшләгән кешене кәзәһе үрә баҫты тип әйтәләр. Аҫтыртын, үҙенсә эшләгән кешеләргә йылан тип әйтәләр. Шыма кешегә йылан тип әйтәләр. Менә ул хайуандарҙың исемлеген ҡулланыу башҡорт халҡына бик хас күренеш. Менә башҡорт телендә беҙҙең мулла бесәйе тигән һүҙ бәйләнеш йөрөй. Ике йөҙлө, ялағай кеше тураһында әйтелә. Шулай уҡ Алланың ҡашҡа тәкәһе булдыңмы ни тип һорайлар. Ул инде әлбиттә дини ышаныуҙарына ҡайтып ҡала башҡорттарҙың. Һарыҡ ҡорбан байрамдарҙа салына торған тояҡлы мал тип иҫәпләнә бит инде. Шуға күрә Алланың ҡашҡа тәкәһе ул Алланың яратҡан кешеһе тигән кеүек итеп ҡулланыла. Был тик төрки телдәргә хас.
Ә инде инглиз теле менән сағыштырып ҡараһаҡ.
Мәсәлән, беҙ инглиз телендә лә, башҡорт телендә лә эт, ат менән ҡағылышлы һүҙ бәйләнештәре табалабыҙ. Башҡорт телендә атҡа менгәндәй булды тиҙәр. Ниндәйҙер бер шатлыҡлы ваҡиға кисергән кешене беҙ атҡа менгәндәй булды тип әйтәбеҙ. Ат дағалағанда баҡа бутон ҡастырҙы. Ҡыҫылып йөрөмәҫкә икәнлеген күрһәтә бит инде башҡорт халҡы ни тиклем мәғәнәле итеп әйткән. Ә инглиз халҡында, мәҫәлән, шундай һүҙҙәр бар. Йылға аша сыҡҡанда аттарҙы алмаштырыу. Был һүҙ бәйләнеш менән улар ваҡытлы-ваҡытһыҙ эште күрһәтергә теләгәндәр. Шулай уҡ уларҙа «быть высоко верхом на своей лошади» һүҙмә-һүҙ тәржемә итһәк башҡорт теленә, үҙеңдең атыңда юғары ултырыу. Кешенең үҙен юғары тотоуын күрһәтә. Атта ултырыу ул үҙе юғары. Әммә атыңда юғары ултырыу, был инде кешенең ни тиклем үҙен өстөн тотоуын күрһәтә. халыкта эт тормошы дигән сүз бәйләнеш яшәй. Эт тормошында көн итәләр. Шундый ук сүз бәйләнеш инглизләрдә бар. Улар да шулай ук авыр тормошты, нитиклем эшләп тә бер нимәгә лә йеткерә алмаган тормошты эт тормошы менән сагылдыралар. Урыстарда ла собачье жизнь шул ук мәгънәле килә.
Ләкин башкорт теле үзенең метафораларының күплеге, төрлелеге менән күпкә өстен ди яш галимә.
Безнең тел ул тик шундый күркәм тел сараларыннан гына тора кебек. Метафора булганмы, ул бүтән тел саралары булганмы, шул тиклем бай, сүпләй башлаһаң, һәр һүз ниндидер үзенчәлекле, икенче бер мәгънәгә ия булып килеп сыга. Менә балаларның да, өлкәннәрнең дә яраткан жанр дип әйтәйек, йомак бар, әйбит. Менә шул йомактарга килгәндә, кайһы йомакта алма, ул үзенең исендә ниндидер метафораны ала. Мәсәлән, бәләкәй генә актана, мөгезем бар дип мактана. Явын, әлбиттә, еңел генә әйтеп, сәйнүк дип әйтәбез, әйбит. Әмма менә сәйнүктең актана һәм мөгезе бар дип мактана дип нитиклем итеп тапкыр әйтә белгән безнең халык. Сәй кайнаганда сәйнүктән борхып пардың сыгып ултыруы мактану һүземнән бирелгән. Сәйнүк кайнай башлаһа, газ өстендә хикереп утырган кебек була башлай. Тананның хикереп-хикереп мактанып йөрүен шунда ук күз алдына килә. Тагын да бер юмак: «Харайымдың исендә хары айгырым кешнәй». Хары айгыр самауыры турында бара. Шырлап ултыруы аттың кешнәү. Хары айгыр.
Элек ит самауыр.
Ит самауыр, ит самауырдың хары айгыр дип төсе менән дә бирә. Тагын да: «Ак муенсагым төшүп калды, ай күрде, куяш алды». Ак муенсак ысык. Ысыктың вакыты бик кыска. Ниндидер ай югалып, кояш чыккан арауыкта гына үлән өстенә төшкән ысыкты нитикле матур дип әйтә. Ай күрде, кояш алды. Кояш сыгы менән сөнки ул кибә. Япрактар өстендә тамсы-тамсы булып, сак чыккан кояш нурларында ялтырап ятуы ак муенсак төшүп калган кебек итеп күз алдына килә. Мәкальләрнең, әйтемнәрнең теле лә метафорларга нигезләнгән.
Башкорт телендә иң нык таралган күркәм бүрәтләү сараларының береһе метафоралар тураһында аспирант Линиза Мөхәммәтйәнова менән һөйләшүҙе ошо урында туҡтатып торабыҙ. Алдағы тапшырыуҙарҙың береһендә темаға яңынан ҡайтырбыҙ. Әлегә мин Әлфиә Батталова һәм режиссер Альбина Байрамғалина һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Иҫән булығыҙ.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство» на башкирском языке. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматульна, редактор Елдас Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».